Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
U mimořádného dílu podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Schwamberg. Speciál je věnován dění v Jemenu, protože angloamerické síly zaútočily v noci na pozice jemenských husijů, kteří ostřelovali opakovaně lodě v Rudém moři u průlivu Bab al-Mandab. Mým hostem je Milan Mikulecký, analytik, který má velké zkušenosti z oblasti Blízkého východu. Dobrý den.
Díky, dobrý den. Ahoj.
V noci zaútočili Američané z letadly z letadlových lodí a střelami s plochou dráhou letu Tomahawk vypálili asi stovku kusů naváděné munice nejrůznějšího druhu na přibližně 60 cílů v 16 místech. Soustředili se jak na velitelské pozice husijů, tak na místa, odkud odpalovali střely na lodě. Asi by bylo nejprve potřeba si říct, kdo to vlastně ty husijové jsou, že to nejsou žádní hoši, chudí jemenští šíjičtí pastevci, kteří touží po zlepšení své situace, ale že to je regulérní armáda vyzbrojená Íránem, která disponuje balistickými raketami, jež vypalovala na Saudskou Arábii, i střelami s plochou dráhou letu, které vypalovala na Izrael, Jemen od Izraele, přitom je dost daleko, a také množstvím protilodních střel dodaných z Íránu, které používala k útokům na lodě.
Teď si řekl strašně moc věcí, kdy každá z nich by stála za to rozebrat, ale to bychom tu seděli hodně dlouho a asi bychom lidi nudili. A co je třeba si říct, neustále v českých médiích se setkávám hutýští povstalci. Někdo říká hutý, někdo říká husí, já se držím spíš toho mezinárodního přístupu, takže budu říkat hutý. Hutý jsou etnická skupina, která žije na území Jemenu, spíš profilovaná nábožensky, to znamená, že se kloní k té šítské větvi islámu, a ochránci té šítské větve islámu v arabském světě je Írán. Větší část obyvatel Jemenu patří k té sunnické části islámu a naopak zase ochráncem těch sunnických muslimů je Saudská Arábie. Saudská Arábie, na rozdíl od Íránu, má s Jemenem přímou pozemní hranici. Kromě tady těch dvou velkých skupin je tam pak 1% nábožensky jinak vyhraněných lidí, poměrně velká skupina Židů, která v Jemenu žila vlastně od biblických dob, tak ta byla nucena Jemen opustit. To jenom tak na okraj, když se neustále bavíme o tom vyhánění Palestinců, tak ono mnohem víc Židů bylo vyhnáno z těch arabských zemí a o jejich osud se světové společenství nikdy nějak nezajímalo. Ale Hutí nejsou povstalci. Hutí jsou povstalci vůči regulérní jemenské vládě. Jemen vlastně, co je ještě nutné si říct, po skončení nadvlády Osmanské říše, zároveň s koncem první světové války, Britové, nebo ještě před, Britové přišli ještě před vlastně koncem nadvlády Osmanů. Nicméně Britové si vybudovali zázemí u toho průlivu Bab al-Mandab, to je ta jižní část, jižní vjezd do Rudého moře, protože Francouzi byli na protějším břehu, na africkém, a na tomhle břehu Britové vytvořili v přístavu Aden, adenský protektorát, který se později stal i britskou kolonií. Následně došlo po pádu vlastně té osmanské nadvlády k rozdělení toho Jemenu na Jemen království, které bylo relativně nezávislé, a na tu britskou část. Britové odešli někdy v roce 67 definitivně z té oblasti, A od té doby jsme tam měli doby, kdy tam byly dva Jemeny, které se mezi sebou řezaly.
Jeden byl
demokratický, takže komunistická diktatura.
Ano.
A
jeden byl podporovaný Západem.
Ano. A pak zase byly období, kdy ten Jemen se spojil dohromady a ono se asi ukazuje, že není úplně dobré mít za každou cenu nějakou zemi pohromadě. Tak jako je to vidět třeba v případě Somálska na protějším břehu. Ten poslední konflikt se rozjel někdy v tom roce 2014, kdy na základě nešťastného arabského jara, kterým si Západ rozvrátil celý Blízký východ a za to teďka sklízíme odměnu v podobě milionů migrantů, kteří se nám valí do Evropy, tak v rámci arabského jara došlo k nepokojům i v Jemenu, došlo k vypuknutí občanské války, do které se i hned zapojil Irán, a protože Saúdská Arábie se začala oprávněně obávat o svoji bezpečnost, protože žádné dohody, které byly mezi Hútí a tou legitimní jemenskou vládou uzavřeny, nikdy nebyly naplněny, tak se do té občanské války vložila koalice vedená Saúdskou Arábií, která zahrnovala některé další sunnické země z oblasti Arabského zálivu, ale i země typu Egypt a podobně. A ty se pokusili v té válce dosáhnout nějakého pokroku. Ale vyhrát v občanské válce v nepřehledné situaci prostě nejde. Buď za cenu genocidy, což nikdo nechce. I tak ta válka byla ošklivá, byla krvavá, byla náročná na ztráty na obou stranách. A samozřejmě jako každá válka nejvíc to odnesli civilní obyvatele Jemenu.
A ani jedna strana se příliš nestarala o to, jak dopadají boje na civilisty.
Oni i některé strany, a teď budu mluvit o Hutí, ty civilisty vcelku úspěšně používali jako živé štíty, a je pravda, že ta druhá strana si zase s těmi ochranou těch životů nedělala takové vrásky, jako si dělá naše západní civilizace ve válkách. Nicméně, kdo to začal a kdo se spíš bránil, je vcelku jasné. Došlo dokonce k tomu, že Irán, poté co ten konflikt posunul někam dál, tak začal nejenom Hútí, ale i svoje lidi, protože na území Jemenu, na tom území, které Hútí kontrolují, operují iránské revoluční gardy, tak je začal zásobovat tady ty svoje jednotky skutečně sofistikovanými zbraněmi a začal ostřelovat Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty.
A nebyly to, jak se kdysi říkal, oni tam mají pár starých skadů, které tam zůstaly ještě dodané ze Sovětského svazu. Ne, byly to nově vyrobené rakety, některé dokonce přizpůsobené právě pro podobné útoky z Jemenu na Riád.
A tam došlo i ke ztrátám na civilních životech v Saudské Arábii, k některým celku bolestivým. A je nutné si říct, že světové společenství v tomhle směru naprosto selhalo, protože spíš bylo na straně Iránu a Hútí, protože jejich kritika nikdy otevřeně nezazněla, zatímco kritika Saudské Arábie a té koalice byla poměrně často na stránkách západních médií, pokud už se nějaká zpráva o Jemenu objevila, tak v tomhle směru. Co stojí za to si říct, kdo ještě stojí na straně Hútí? To je poměrně zajímavá koalice. Kromě Iránu se tam vyskytuje také Severní Korea, která tam dodává zbraně, a ku podivu šítské hnutí Hizbollah, které tam operuje taky. Což je další loutka iránského režimu. Co se stalo teď? K té eskalaci vlastně nám dochází někdy od poloviny listopadu, kdy Hútí začali poměrně asertivně vystupovat proti námořní dopravě, která směřuje do toho průlivu Bab al-Mandab.
To by asi chtělo ukázat na mapě, kde se nachází Bab al-Mandab a kde je Suezský průplav, aby bylo vidět, že
pokud někdo do nás sleduje, jestli to teď vidí, tak když se podívá vlastně nahoru, na sever, tak tam vidí Suezský průplav a tam vidí místa, která navštěvují i čeští turisté. To znamená, buď je to v Akabském zálivu, tam jsou taková ta turistická letoviska, ty nejznámější, někteří čeští turisté cestují i do Izraele a podobně. A zhruba tady zájem většinové české populace o tuhletu část světa končí. Průliv Bab al-Mandab tady na jihu je poměrně kritické místo a další kritické místo je Hormuzský průliv, který je, tam asi poprosím Alexi tebe ukázat, což je místo, kudy musí proplout všechny lodě, které vplouvají nebo vyplouvají z Arabského zálivu. A díky tomu, jak jsme si postupně v rámci Green Dealu a dalších podobných aktivit zlikvidovali tu jaderné elektrárny, tu jiné zdroje energií, tak jsme teď poměrně závislí po té, co nebudeme z logických důvodů odebírat ruský plyn, jsme poměrně hodně závislí na tom, co z tohohle zálivu k nám jezdí, ať už to jsou ropné produkty, ale hlavně zejména zkapalněný zemní plyn. Pro Irán, který kontroluje vlastně celý ten severní břeh, je poměrně snadné zablokovat i Hormuzský průliv, ale to si všichni přejme, aby k tomu nedošlo. Každopádně zašpontovat ten průliv Bab al-Mandab je poměrně jednoduché, protože v tom nejužším místě bude mít nějakých 18 kilometrů, přičemž pro plavbu je použitelných zhruba 16. A je to poměrně snadno, se to dá zavřít.
A je potřeba si uvědomit, že tímto průlivem proudí přibližně 15% světové námořní dopravy a proudí tudy vlastně veškerá doprava z Jižní Asie a z Dálného východu, to znamená veškeré to čínské zboží, které si tady lidé objednávají nebo které se sem dodává, právě tudy vezou lodě z kontejnery, neboť to můžou vzít okolo Afriky, ale to trvá o 2 týdny déle a tudíž je to násobně dražší.
Je nutné si říct, že všechno zboží, jak jsi říkal, z Číny, ale také z Indie, z Pakistánu, Bangladeše. To znamená od těch triček a bot, bez kterých asi nějaký čas vydržíme, přes čipy, bez kterých vydržíme už dneska jako naše civilizace kratší dobu, přes ocel, kterou potřebujeme na stavby, na výrobu aut a podobně. Výrobu aut, když už jsem zmínil, tak jedna z továren firmy Tesla v Německu teď musela pozastavit výrobu, protože právě kvůli té krizi v průlivu Bab al-Mandab jim nechodí součástky, které jsou nezbytné k tomu, aby ty auta mohly s nějakým způsobem složit, ale chodí nám tam například i léčiva. Takže až zase udeří nějaká viróza, tak budeme závislí na tom, co k nám přijede. A když to k nám pojede kolem celé Afriky, tak to zaprvé pojede o nějakých 14 dní díl, což se projeví na ceně, že to bude o něco dražší, ale problém je v tom, že ty lodě jsou o 14 dní díl na moři. A ten objem těch lodí není nekonečný, který by byl na trhu. To znamená, že nejenom, že ta cena bude dražší, ale budeme na to i mnohem díl čekat. A když už jsme u toho a vidíme i tu mapu, tak já možná zmíním ještě jednu věc, o které jsem vlastně nikde nic neslyšel. A kde já vidím jedno velké riziko, proč bychom měli mít snahu tenhle ten konflikt rychle vyřešit. Bohužel, k tomu se ještě asi dostaneme, Evropská unie v tomhle směru není zrovna mocností, která by si zasloužila následovat. Když se podíváme, tak na severu vidíme Egypt, vidíme tam Suezský průplav. Minimálně 10% veškerých příjmů egyptského státního rozpočtu HDP generují poplatky z lodí, které proplouvají Suezským průplavem. Egypt má ohromnou populaci, zejména mladých mužů.
A žen.
I žen, ale přece jenom je to arabská země, ti chlapci tam jsou preferovaní v těch rodinách, je jich tam o něco víc než těch žen v té populaci, není to úplně rovnoměrný. Ale proč o tom mluvím? Ta ekonomická situace Egypta je hodně
vratká.
Hodně vratká, díky. Hodně vratká. Jakákoliv nestabilita může znamenat, že se nám tady zvednou skupiny nelegálních migrantů, kteří v případě, že ta ekonomická situace v Egyptě nebude dobrá, tak půjdou někam, kde dobře je. A to v jejich očích pořád je Evropa. A samozřejmě pro lidi z Egypta se tady nalodit a vzít to buď přes Krétu nebo přímo do Řecka, tak je to mnohem jednodušší než pro lidi z rovníkové Afriky, kteří k nám stejně chodí. A to je něco, čeho já se bojím asi v téhle krizi nejvíc, protože všechno se dá řešit, vojensky ty lodě můžou obeplouvat Afriku a podobně, ale jestli něco Evropa neumí, tak Evropa neumí řešit migrační krize a tohle by jsme tady pocítili opravdu silně.
Teď samozřejmě ve chvíli, kdy Američané spolu s Brity udeřili, nutno podotknout, že se k tomu nějakým způsobem, i když není celkem jasné, jakým, připojili Australané, Kanada, Nizozemsko a Bahrajn, tak je potřeba si uvědomit, že ten útok byl několikrát avizován, několikrát na něj západní země upozorňovali, protože od nějakého konce října bylo napadeno 27 lodí, což nakonec vedlo nejenom k ustavení koalice pod americkým vedením, která se snaží těm obchodním lodím poskytovat doprovod, a i přesto jemenští Husijové útočili, ale šlo to dokonce tak daleko, že Rada bezpečnosti přijala rezoluci, která odsuzovala útoky na lodě v Rudém moři, a tuto rezoluci nevetovala ani Čína, ani Rusko. Tak vážný je to problém. A poté, co byla přijata tato rezoluce, teprve následoval útok. A mezi tím, co byla přijata rezoluce a podniknut útok na pozice Husijů, tak oni zaútočili ještě ve čtvrtek před tímto útokem na tu poslední 27. loď a protilodní střely dopadly, nebo jedna nebo více, to není jasné celkem, ale dopadla minimálně ta jedna kousek od té lodi. Takže přestože zaznívaly jak ze strany Spojených států, tak Británie hlasy varující jemenské Husije, že budou terčem útoku, pokud budou pokračovat v útocích na lodě, tak oni pokračovali.
Možná by si stálo za to jakoby popsat ještě ty skupiny, které tam jsou. Na jedné straně máme tedy Hutí, Irán, Hizbolách, Severní Korea. Na té druhé straně je ta koalice, můžeme ji tak říkat. Ty jsi zmínil tu operaci Prosperity Guardian, kterou vlastně organizují Spojené státy. V jednu chvíli to vypadalo, že se do ní zapojí i některé významné evropské země jako Francie nebo Německo. Nestalo se tak. Je třeba si říct, že v rámci operace Prosperity Guardian naprostá většina těch bojových prostředků, lodě, letadla, to je příspěvek Spojených států. Tím druhým, kdo se snaží tam držet hájit čest Evropy, je Velká Británie, která už ani není členem Evropské unie. A z evropských zemí tam ještě má svoji loď řecké námořnictvo a měla by tam směřovat jedna vojenská loď dánského námořnictva. A tím to skutečně končí. To, že někde je Bahrajn, tak na území Bahrajnu je velitelství operace. To, že je tam nizozemská vlaječka, znamená, že tam je 12 nizozemských důstojníků jako pozorovatelů. Ale zase všechno necháváme na Američanech. Já jenom s napětím čekám, kdy začnou kvičet evropské instituce, parlament a podobně, že Američani dostatečně nechrání civilisty v Jemenu. A čekám, kdy prezident Macron zvedne svůj pověstný telefon a začne zase Bůh ví kam telefonovat, aby nic nevytelefonoval. A pak tam máme třetí skupinu zemí, protože často se mě lidé ptají, proč nezasáhne Egypt, proč nezasáhne Saúdská Arábie. Irán tuhle operaci poměrně dobře zvládá PR-ově, mediálně, takže oni ty útoky, které samozřejmě nemají s Palestinci vůbec nic společného, od samého počátku staví tak, že to je podpora Palestinců v jejich boji s těmi židovskými utlačovateli. Samozřejmě jsou to keci. Celé je to o tom, že Irán tím zavřel dveře pro nějakou větší akci arabským zemím v regionu. Protože Egypt, když by teď začal bojovat proti Hutí, tak se dostane pod tlak vlastní arabské ulice. Protože zase není to tak dávno, co se v Egyptě díky Bohu, díky vojenskému převratu podařilo od moci odstavit islamisty z řad muslimského bratrstva, a to, že jejich vůdci jsou ve vězení, neznamená, že ten problém islámského extremismu z egyptské společnosti zmizel. Takže egyptský prezident Sisi, egyptská armáda je v poměrně komplikované situaci. Oni by i zasáhnout chtěli, protože sami vědí, že pro Egypt to může mít katastrofální ekonomické následky, ale nemůžou. Protože zase televize Al Jazeera, která je v rukou Kataru, která má ohromný dopad na arabskou populaci po světě, tak ta samozřejmě hraje podle not Iránu. A hraje to tak, že pokud by Egypt zaútočil na Hutí, tak to znamená, že vlastně chrání ty zlé Židy, které nemáme rádi a chceme je vybít. Saudská Arábie a ty další země v regionu podle mě v tuhle chvíli po té válce, která trvala dlouho, byla pro ně extrémně drahá a byla pro ně i náročná na lidské oběti, tak už doufali, že se jim podaří uzavřít nějakou mírovou dohodu s Jemenem a budou mít klid na svém území. Přece jenom jsou to země, které prostě dokázaly se posunout mentálně někam dál, kdy prostě jsou to země, které uvažují stejně jako my, že chtějí dělat obchod, chtějí žít v nějakém relativním bohatství, někdo větším, někdo menším, a chtějí žít v klidu. Bohužel Irán, Jemen, Palestinci jsou pořád mentálně lidi, kteří by rádi někoho zabíjeli a případně sami se dostali rychle do ráje. A v tuhle chvíli ty země, ať už Saudská Arábie nebo ty další, podle mě musí s pobavením sledovat, když jsme je celou dobu poučovali, jak oni tam válčí špatně a ošklivě, tak musí teď čekat na to, jak jim předvedeme, jak se to teda má dělat hezky.
Tady samozřejmě je ale potřeba podotknout, že do útoku byli zapojeni Britové, takže ta role Egypta je trošku složitější, protože jestliže Britové startovali z Kypru, museli zřejmě přes ten Egypt přeletět.
My víme, že tam proběhl potom jednání britské vlády, která odsouhlasila tu britskou účast, která proběhla včera v odpoledních, pozdních odpoledních hodinách. Tak britský premiér Rishi Sunak měl poměrně dlouhý telefonát s egyptským prezidentem Abdelem Fattah Sisím a předpokládá se, že hovořili o tom, že bude využit egyptský vzdušný prostor, protože ta britská část operace nebyla námořní, ale byly to stíhací bombardéry Typhoon, které startovaly z britských základen na Kypru, měly k dispozici podporu v podobě tankovacího letounu a z toho Kypru jinudy než tím egyptským vzdušným prostorem to asi nejde. No.
A pak je tam samozřejmě ještě jedna nebo dvě zajímavé věci. Okamžitě samozřejmě nejenom, že začali křičet v Iránu, Hizbalách a podobně, a samozřejmě vůdčí představitelé Husíů nám zopakovali, že budou dál útočit za jakoukoliv cenu, budou pomáhat palestinskému lidu. Také už nějaký poradce iráckého premiéra už říkali, jak to destabilizuje ten Západ. Ale je potřeba si uvědomit, že Rusko svolalo Radu bezpečnosti OSN, kde pravděpodobně bude chtít nějak vyjádřit svoji podporu anebo spíše hlavně odsoudit Spojené státy za bezprecedentní útok. Přičemž mezinárodní právo umožňuje v případě podobných akcí podnikat obranné operace, a pod pojmem obranná operace je potřeba si uvědomit, že to není jenom obranná operace, že tedy budeme sestřelovat ty rakety, které nám padají na hlavu, ale že v rámci obranné operace je také možné likvidovat odpalovací zařízení.
Já nevím, jestli má smysl nějak jako komentovat Rusko. Jediné, co je na tom ruským požadavku na svolání Rady bezpečnosti zajímavé, je, že se nám tak jako hezky vyrýsovala ta nová osa zla, kde prostě máme Rusko, Irán, Severní Koreu, možná Sýrii a ještě prostě další desperáty. Ale aspoň vidíme, kdo je kdo. Možná jsme zapomněli ještě na jednoho hráče poměrně zásadního, a to je Čína. Čína dělá takovou chytrou horákyni, jak v Arabském moři, jak v Hormuzském průlivu, tak v Rudém moři. Operovala v posledních měsících taková čínská zdvořilostní flotila. Jasně, nebyla tam žádná čínská letadlová loď, ale i tak to byla poměrně významná vojenská síla, určitě větší, než jakou v oblasti má jakákoliv země Evropské unie. A ono by mělo být v zájmu Číny stabilita. Protože čínská ekonomika na tom není dobře. Po realitním trhu má teďka velké problémy bankovní sektor v Číně. Čína dlouhou dobu investovala hodně peněz a úsilí do té nové hedvábné stezky, která měla jít právě taky přes Jemen jako jedno z těch míst. A mně by se strašně líbilo, kdyby Hutí udělali tu velkou chybu a zaútočili na Číňany takovým způsobem, že by Čína musela reagovat, ideálně, kdyby jim potopili třeba jednu loď, protože pak by Čína musela, aby udržela tvář a svoji nějakou pozici na mezinárodním poli, zaútočit na Hutí. Bohužel bojím se, že tuhle radost mi nikdo neudělá, takže to zůstane na Spojených státech. Ale my si taky musíme říct, co by měl být výsledek, protože každý vojenský konflikt má různé fáze, eskalace, nějaká kulminace a podobně. Já si myslím, že tenhle ten krok by mohl vést k deeskalaci. To znamená, že někdo řekl, zase byly to Spojené státy, tohle už je moc. Pokud Irán nebude chtít zvyšovat sázky a nezačne útočit na lodě v tom Hormuzu, a pokud se podaří zničit ty instalace, tak by to mohlo na nějaký čas tu situaci uklidnit. Říkám na nějaký čas. Na to, aby to uklidnilo natrvalo, tak by to chtělo i nějakou pozemní část té operace a rozdělení Jemenu na dvě části. Ale
možná na tři.
Možná na tři, možná na čtyři. Ale to v tuhle chvíli nikdo neudělá, protože se nám blíží v Americe prezidentské volby. Žádný americký prezident, který je při smyslech, nebude prostě několik měsíců, nebo ani ne rok před volbama, rozpoutávat další válku, ze které prostě se budou vracet američtí vojáci buď v rakvích nebo zranění.
Navíc z místa, které se i pozemníma silama obtížně vzhledem charakteru krajiny dobývá.
Navíc v oblasti, kde prostě se to nedá vyhrát. Nedá se to vyhrát rychle a ani z dlouhodobého hlediska tam prostě žádná armáda. Byl by to druhý Afghánistán. Nečekají nás v tomhle směru úplně klidné, hezké časy. Za sebe říkám, že bych tam rád viděl nějakou větší aktivní roli Evropské unie. Jde o nás. Američané svoje zboží nepotřebují vozit Suezským průplavem. Tady tahají kaštany za nás. Rád bych tam viděl roli Evropy, ať už na poli sankcí proti Iránu, pokud nesklidní svoji rétoriku a svoje akce. Rád bych tam viděl větší vojenskou přítomnost a chráníme tím kromě svého obchodu i svoje bezpečí, protože říkám, jakákoliv nestabilita v téhle oblasti, jakékoliv ekonomické otřesy znamenají neuvěřitelnou vlnu nelegální migrace.
Já bych se samozřejmě ještě vrátil k tomu, na závěr k tomu Rusku, protože Rusko napřed nechalo projít tu rezoluci, která vlastně umožnila nějakým způsobem zasáhnout, ale potom hned svolává další zasedání, kde to bude chtít odsoudit, což jednoznačně ukazuje, že Rusko zřejmě muselo ustoupit nějakému tlaku Číny, aby Čína prosadila přece jenom tu uvolnění té dopravní cesty. A trošku to připomíná tu situaci, že si teď Rusové můžou tlouct hlavu, protože takhle nechali v roce 1950 OSN, aby zasáhlo v Koreji, protože se zrovna rozhodli, že budou bojkotovat zasedání.
Ono je to trošku komplikovanější v tomhle případě, protože to, co se usneslo, právě kvůli tomu, že tam zase některé jiné země chtěly do toho montovat Izrael a podobně, tak to usnesení bohužel jako nezmocnilo přímo žádnou stranu k tomu, aby tam vojensky zasáhla. To, že tam Británie a USA zasáhla, tak to vyplývá zase z jiných mezinárodních norem a dohod. Právo svobodné volby, boj proti pirátství. Pardon. Právo svobodné plavby, jsou to operace proti pirátům, na to nepotřebují ten mandát. Ale bohužel se nepodařilo získat mandát pro vojenské nasazení, což se dá říct, že byl jakoby ruský úspěch. Oni se objevují už i takové různé teorie spiklenecké o tom, že vlastně zatím zase stojí Rusko. Přestože Rusko jsou pěkný mizerové, napadli sousední zemi, ne jednu, že jo, po Gruzii, Ukrajinu, vedou ošklivou válku, tak zase jako Rusové nejsou v té pozici, aby dokázali řídit celý Blízký východ. To, že z toho Rusové mají určitě radost, protože to vyčerpává vojenské kapacity západu, odvádí to pozornost od Ukrajiny, tříští to dál ty síly, určitě to Rusům jakoby vyhovuje, ale zase chtěl bych zarazit tyhle ty konspirační teorie, že by za tím násilím stálo Rusko. Tohle je hra Iránu, kterou Irán hraje dlouhodobě a teď v souvislosti s konfliktem Gaze zvýšil sázky.
Já bych k tomu doplnil ještě takovou věc, že ty jsi to nazval novou osou zla. Já tohle spojení nemám úplně rád, protože v té době bylo trošičku směšné, když spojovalo Irák s Iránem, což byli nepřátelé na život a na smrt. Tak bych podotkl ještě jednu věc, že ta představa, že za vším stojí Rusko nebo za vším stojí Čína, je mylná, protože tyto státy sice sledují zájmy, které jsou jaksi podobné, to znamená oslabení vlivu Západu a Spojených států, ale jinak každý z nich sleduje své vlastní zájmy a není to nějaká úplně čistě koordinovaná koalice, kde někdo říká, udělejme tohle, ale je to vlastně taková ad hoc koalice, kde prostě ty společné zájmy momentálně převažují nad těmi rozdílnými, takže Rusko potřebuje Irán, protože s ním málo kdo chce nyní obchodovat. Ze stejného důvodu potřebuje Severní Koreu, munice se hodí z obou zemí. A
jenom možná taková třešnička na závěr, když už tady někdo oslavoval rozšiřování BRICSu o ty další země, právě o Saudskou Arábii nebo Spojené arabské emiráty, tak je třeba si říct a Irán. No tak v rámci BRICSu tam máme Indii, na které Irán útočí na její lodě u indického pobřeží. Máme tam Irán, který okupuje část území Spojených arabských emirátů dlouhodobě. Máme tam Irán, který má nevyřízené účty se Saudskou Arábií. Víceméně BRICS je takové sdružení zemí, které by si to nejradši rozdali každou chvíli, protože mají různě nevyřešené územní spory. Trošku mi to připomíná Varšavskou smlouvu, což byl obranný pakt, který se vyznačoval tím, že okupoval vždycky pouze svoje vlastní členy.
Ale tam byl jednoznačně to vedení Moskvy, které tady...
Tady rozhodně... už Moskva může dávno zapomenout. Tady je tím neformálním lídrem Čína a každý z těch členů si stejně bude dělat, co chce.
Já děkuji za návštěvu a budeme doufat, že skutečně nastane ta situace, že se zlepší bezpečnostní situace v Rudém moři, aby to nekomplikovalo ekonomiku.
Ekonomiku a migraci, je to v zájmu nás všech. Díky za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.